projektia pukkaa. Avoimen lähdekoodin yhteisö poti huuman haihtumisen jälkeistä krapulaa, vaikka bakkanaalit olivatkin olleet hillitymmät kuin uusmedia-alalla. Ainakin hörhöimmät yritykset olivat kuolleet nopeammin ja hiljemmin. Liiketoiminnan uusi suunta oli haussa, sillä pakettimyynti kuluttajille oli osoittautunut järjettömäksi. SOT aloitti projektimyynnin. SOT-Linuxista ja SOT-Officesta tehtiin ilmaistuotteita, joita käytettiin markkinoinnissa työkaluina. Myös liikevaihtoa aiemmin kasvattaneesta laitekaupasta luovuttiin. Kilpailu oli kiristynyt ja katteet olivat painuneet pakkasen puolelle. Liiketoiminnan uusi painopiste oli käyttöjärjestelmissä, joita ohjelmoitiin suurille asiakkaille näiden omien tuotteiden alustoiksi. SOT oppi suuren maailman tavoille asiakaskeskeiseksi yritykseksi. Asiakas oli projektimyynnissä keskeisessä roolissa. Projektin määrittely, kustannukset ja kesto riippuivat pääsääntöisesti asiakkaasta. Määrittelyihin vaadittavat muutokset, suunnitteluvaiheessa esiin tulevat yllätykset ja testausvaiheessa kynnyskysymyksiksi nostettavat uudet ominaisuudet moninkertaistivat budjetin ja aikataulun. Asiakas haluaa luonnollisesti ostaa työn ennalta arvattavaan, kiinteään hintaan ja sitouttaa toimittajan aikatauluun viivästyssakkojen uhalla. Hinnoittelussa on siten aina suuria riskejä. Erityisen hankalia ovat neitseelliset asiakkaat. Monet ohjelmistotalot kieltäytyvät kohteliaasti tekemästä heille projekteja, sillä lopputuloksena on vihainen asiakas ja epäonnistunut projekti. Asiakas muuttaa projektin edetessä mieltään ja vaatii uusia ominaisuuksia sekä muutoksia olemassa oleviin. Yleensä ohjelmistoprojekteissa on nyrkkisääntönä hinnoitella projekti arvioidun työmäärän perusteella ja kertoa sitten kustannukset piillä tai jollakin vielä isommalla luvulla. Näin huomioidaan asiakkaan puolelta tulevat epävarmuustekijät. Aloite SOT:n tekemiin projekteihin tuli yleensä asiakkaalta. Avoimen lähdekoodin osaamista tarvinneet tai siitä kiinnostuneet projektipäälliköt olivat kuulleet SOT:sta tuttavan tai kollegan kautta. Syntyneet projektit olivat kooltaan massiivisia ja kansainvälisiä. Ne olivat myös pitkälle erikoistuneita, sillä tuotteet brändättiin alusta loppuun asiakkaan mukaan. Käyttöliittymien viimeistely ja brändin mukaiset grafiikat tehtiin erikseen niihin erikoistuneissa yrityksissä. Tietoturvan taso ohjelmoitiin tarpeita vastaavaksi. Lähdekoodin juridinen tarkistus ja lisenssien verifiointi nousivat myös keskeisiksi. Projektit olivat pitkäkestoisia ja työllistivät satoja ohjelmoijia. Niiden myötä SOT opetteli uudenlaisia tuotekehityksen prosesseja, kuten rinnakkaista eli parallel-ohjelmistokehitystä. Kun projekti aloitettiin, kaikkea tehtiin yhtä aikaa: määrittelyä, suunnittelua, ohjelmointia ja testausta. Tavoitteena oli puristaa projekti ajallisesti niin lyhyeksi kuin mahdollista. Näin tuote saatiin mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja markkinoille. Aikaisemmin oli edetty vaihe kerrallaan niin kutsutun vesiputousmallin mukaisesti. Molemmilla malleilla oli etunsa ja haittansa. Rinnakkaisessa kehityksessä kustannukset kasvoivat päällekkäisen ja turhan työn takia. Vesiputousmallissa säästettiin kustannuksissa, mutta projektit venyivät. Projektien keston määrityksessä SOT:ssa toimittiin alhaalta ylös. Olin huomannut ajankäytön suhteelliseksi. Jos projektityöhön antoi aikaa kuukauden, työ kesti 2. Jos sen sijaan antoi aikaa 2 viikkoa, työ tuli tehtyä kuukaudessa, tai sitten se ei ehkä valmistunut koskaan. Kun ohjelmoijalta kysyi, paljonko oli jo tehty, ja sen jälkeen paljonko oli vielä tekemättä, näiden kahden summa oli poikkeuksetta yli 100% ja keskimäärin 130%. Silti työntekijä oli aina parempi arvioija kuin esimies tai myyntireiska. SOT:ssa päädyttiin siihen, että työn suorittavat koodarit tekivät aika- ja työmääräarviot. Projekti pilkottiin arviointia varten pieniin, hallittavissa oleviin kokonaisuuksiin. Koko projektin arvio oli näiden osien summa. Saatua lukemaa verrattiin vastaavien, aikaisemmin tehtyjen projektien arvioihin ja toteumiin. Kun esimies lopulta tarkisti arviot, kertoi ne asiakaskohtaisella varmuusmarginaalilla ja lisäsi omat arvionsa, oli tieto viimein toimitettavissa myyntiin ja edelleen asiakkaalle. Arviot saatiin näin hyvinkin täsmällisiksi ja projektit muuttuivat ennalta arvattavammiksi. Toinen helpompi tapa oli työskennellä tunti- tai kuukausilaskutuksella. Periaate oli sama kuin takseissa. Asiakas kertoo, mihin ajetaan, ja mittari raksuttaa matkalle hinnan. Jos asiakas muuttaa mieltään, kyyti tulee kalliimmaksi. Meillä oli käytössämme uniikki raportoinnin järjestelmä osana 2K:ta. Se toimi kuten taksimittari. Järjestelmän ansiosta asiakkaat saivat reaaliajassa tiedon projektien etenemisestä ja pystyivät halutessaan muuttamaan suuntaa. Laadunvalvonta toteutettiin niin, että kirjoitetun koodin tarkasti aina joku toinen kuin koodin tekijä. Testaaja joko palautti koodin korjattavaksi tai hyväksyi sen. Esimies tarkasti vielä hyväksytyt koodit pistokokeilla ennen asiakkaalle toimitusta. Näin päästiin asiakkaan mittapuun mukaan liikaa virheitä sisältävän avoimen lähdekoodin ongelmista. Igor Demin vetämä tekninen tukitiimi palveli asiakkaita kellon ympäri. Heidän tehtävänään oli myös osa- eli moduuli- ja järjestelmätestaus sekä testaussuunnittelu ja ylläpitodokumentaation laadinta. Näin SOT:n laatujärjestelmä kypsyi vastaamaan vaativampien asiakkaiden tarpeita. Myös asiakkailla oli omia laadunvalvontastrategioitaan. Asiakas saattoi esimerkiksi palkata toisen alihankkijan testaamaan meidän tekemiämme ohjelmistoja. Luotettavuus, asiantuntevuus, palvelualttius ja avoimen lähdekoodin erityisosaaminen nousivat keskeisiksi kilpailutekijöiksi. SOT oli toiminut avoimen lähdekoodin alalla verrattain pitkään. Vankkaa kokemusta korostettiin markkinoinnissa. Lisäksi teettämästämme markkinatutkimuksesta kävi ilmi, että avoimen lähdekoodin yleistyminen vaatii tuekseen asiantuntevia yrityksiä. SOT:lla oli käytössään sloganit SOT tekee Linuxista totta ja englanniksi Perfecting GNU Linux. Kilpailijoita ei edelleenkään ollut kotimaassa lukuun ottamatta Yhdysvalloista Suomeen päin töitä tehnyttä monta vistaa. Entisen yhtiökumppanini perustamat kilpailevat jakelut Spectra Linux ja IT Linux olivat tulleet ja menneet. Isojen projektien seurauksena SOT:ssa syntyi resurssipula. Tämä johti osittain pitkäaikaisen asiakassuhteen päättymiseen Parokin kanssa. Projektia oli ohjelmoitu yhden henkilön voimin kerrallaan, mikä aiheutti kestämättömän henkilöriskin. Lisäksi dokumentaatiota ei ollut tehty säästösyistä asianmukaisella tavalla. Tämä oli SOT:n uusien toimintatapojen vastaista. Edes tekijän oikeuksista ei ollut sovittu. Lain mukaan ne kuuluivat SOT:lle, vaikka Parok käyttikin ohjelmistoa. Kestämätön tilanne johti lopulta asiakassuhteen päättymiseen. SOT luovutti tekijänoikeutensa vastikkeetta Parokille. Myös Hiinanin aikaan tehdyistä tuotteista, EVP:stä ja VPN:stä luovuttiin, mutta vanhat asiakkaat palveltiin loppuun. Omassa käytössämme kulunut 2K tuli myös tiensä päähän. Käytimme sitä vielä itse, mutta emme jatkaneet kehittämistä. Toiset avoimen lähdekoodin ohjelmistot, kuten esimerkiksi projektinhallintaan tehty Tutos, syrjäyttivät sen. En halunnut 2K:hon uhratun valtavan työmäärän menevän hukkaan. Lähdekoodi sisälsi 50 000 riviä. Sitä oli kehitetty 10 vuotta ja työ oli maksanut 1 000 000 euroa. Lahjoitin koodin Pupesoft.comille. Pupesoft oli avoimen lähdekoodin taloushallintaohjelmistoihin keskittynyt projekti. Arvelin Pupesoftin tulevan vielä joskus SOT:llekin käyttöön ja meidän asiakkaillemme myytäväksi. Pupesoftia käyttivät tuolloin projektin vetäjän Jarmo Rosenqvistin oma firma Oy Arvidsson AB sekä Maston Oy ja Victoria Oy. Rosenqvist oli otettu lahjoituksesta ja sen myötä osoitetusta luottamuksesta. Venäjälle perustettiin uusi toimisto vuonna 2003 resurssipulaa helpottamaan. Anisimov vastasi toimiston perustamisesta. Minä kävin paikan päällä lähinnä tuomassa neuvotteluihin uskottavuutta. Palkatut venäläiset ohjelmoijat osoittautuivat taitaviksi ja monella oli myös vahva yhteisötausta. Avustin Anisimovia myös kirjanpitäjän valinnassa. Venäjällä kirjanpitäjä on yrityksen tärkein ja arvostetuin henkilö toimitusjohtajan jälkeen ja hän nauttii korkeaa palkkaa. Kirjanpitäjän tehtävänä on yrittää saada tolkkua Venäjän päällekkäisistä ja ristiriitaisista talouslaista. Näin yritys välttyy ylimääräisiltä kahnauksilta korruptoituneiden viranomaisten kanssa. Venäläisten ohjelmoijien saavutusten varjossa ja jonkinlaisena IT-kuplan jälkimaininkina paljastui juuri ennen lähtöäni kirjanpitäjän tekemä kavallus. Miehen taustat oli tarkistettu ennen työhönottoa isojen rahasummien liikuttelun takia KGB:ltä, joka myi maksullisia selvityksiä. KGB:n raportin mukaan mitään ongelmia ei ollut aiemmin ilmennyt ja myös miehen suku oli rötöksistä puhdas. Rahaa hävisi toimipisteen kassasta ilmeisesti aloittamisesta lähtien. Summa nousi vuodessa hänen oman tunnustuksensa mukaan noin 30 000 euroon. Olin ihmetellyt toimiston lihavan puoleista budjettia, mutta en reagoinut. Vuoden 2004 kevätjuhlissa panin myös merkille kirjanpitäjän ison marihuanapussin. Ajattelin, että mahtoisi olla Venäjällä halpaa. Kavalluksen paljastuttua saimme rahat takaisin ja kirjanpitäjä päätyi miliisin huomaan. Kaiken kaikkiaan Venäjä työntekijöineen jäi minulle Viroa vieraammaksi. SOT:n myynti köhi isojen projektien katveessa. Myyntiä helpottamaan luotiin kattava 30-sivuinen käsikirja, johon oli koottu tiedot yrityksestä, tuotteista ja palveluista myyntiargumentteineen ja referenssiasiakkaineen. Sitä käytettiin myös uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Myyntimiehet olivat olleet SOT:n akilleen kantapää koko yhtiön historian ajan. Ammattikunnan edustajilla näytti olevan maasta tai kansallisuudesta riippumatta paljon yhteistä. Kyvyttömyys tehdä tulosta ja hallita omaa talouttaan, taipumus luistella vastuusta ja erinomaiset selittelyn lahjat. SOT:lla oli historiansa aikana tusinan verran myyntimiehiä, jotka myivät alle 5% siitä, mitä minä tulin myyneeksi oman toimeni ohella. Osasyynä saattoi olla myyjien epävarmuus eikä pelkästään projektimyynnin osaamisen puute. Moni ei tuntunut luottavan SOT:n kykyyn toimittaa isoja järjestelmiä ja epäluottamus välittyi asiakkaille. Vielä useammin myyntimiesten ajatuksena tuntui kuitenkin olevan se, ettei myynti varsinaisesti kuulunut heidän toimenkuvaansa. Jos ilmeni jotain muuta tehtävää, he olivat välittömästi työn touhussa. Tällaisista töistä sai nimittäin mainion tekosyyn sille, miksei tässäkään kuussa syntynyt kauppoja, vaikka myyntiennusteissa luvattiinkin muuta. Näytti siltä, että myyntimiehet käyttivät ennusteissaan jo aiemmin mainitsemaani Harrison-Stetson-menetelmää. Menetelmä vaati veronsa eikä toteutukseen riittänyt paukkuja. Bonuksia laskettaessa oli toinen ääni kellossa. Niitä ei kuulemma saanut sitoa myyntituloksiin, sillä myynnin epäonnistumisen syynä oli aina joku muu kuin myyjä ja vähintäänkin epäsuotuisat olosuhteet tulossa tai menossa ollut laskusuhdanne tai ongelmat kotona. Kerran pienempien bonuksien suivaannuttamat myyntihenkilöt marssivat yksissä tuumin ammattiliiton puheille. Liitto selvitti, ettei myyjiltä saanut todellakaan vaatia myyntituloksia, koska se saattoi stressata ja aiheuttaa suorituspaineita. Eräs myyntihenkilö ei kestänyt paineita, vaan paiskasi työtuolinsa lattiaan silmieni edessä. Tuoli meni rikki, enkä uskaltanut pitää häntä välikohtauksen jälkeen. Samainen kaveri oli aiemmin keksinyt työntää minulle liikelounaalla oman plussakorttinsa, kun maksoin laskua. Asiakas ihmetteli silmät pyöreänä vieressä, kun hän selitti saavansa näin bonuksia itselleen. Toinen myyntimies oli koukussa marihuonaan. Työajan ulkopuolelle rajoittunut käyttö ei olisi ollut este, mutta harrastus karkasi käsistä. Mies kuljetti huumeita työmatkoilla maiden rajojen ylitse. Monet myyntimiehistä vaihtoivat työpaikkaa vuoden aikojen tahdissa. Ennen koeajan päättymistä oli uusi työ katsottuna ja sama meno jatkui seuraavassa paikassa. Eräs työntekijä paiski jopa kahta hommaa yhtä aikaa. Sain yllättävän puhelun kilpailevasta ohjelmistotalosta, jossa minulta tiedusteltiin, oliko kyseinen henkilö meillä töissä. Vastattuani myöntävästi soittaja totesi, että sama myyntireiska teki täysipäiväisesti töitä myös heille. Kaveri sai lähteä saman tien kummastakin firmasta ja uusien töiden hakeminen saattoi osoittautua aiempaa haastavammaksi. Myyntimiesten kekseliäisyys lisätienistien hankinnassa oli huipussaan. Eräs myynnin teknisen tuen työntekijä teki sivubisnestä myymällä SOT:n asiakkaille koulutuksia omaan laskuunsa. Hän oli samaan aikaan vastuussa myös SOT:n koulutusten vetämisestä. Asian tultua julki ja töiden loputtua samainen henkilö rekisteröi itselleen linuxummit.fi-verkkotunnuksen. 3 myyntikaverilla Suomessa, Virossa ja Australiassa oli velkojia kannoillaan. Lopulta he alkoivat ahdistella meitäkin. Asiaa selvitellessä karu totuus myyntityön hedelmistä paljastui. Asiakkaat, jotka oli myyntiraporteissa merkitty lähes valmiiksi kauraksi, eivät olleet kuulleetkaan kaverista saati SOT:stä. 2 tekaisi kauppoja saadakseen rahaa ja 3 autoili ahkerasti. Hän täytti ajopäiväkirjaansa niin tunnollisesti, että laskeskelin bensan kulutusta kertyneen litran verran kilometriä kohti. Normaalit lukemat olivat alle 10 litraa 100 kilometriä kohti. Kaikki siirtyivät töihin kilometritehtaalle. Minun uskoni omiin kykyihini myynnin johtamisessa ja myyjien rekrytoinnissa koki kolauksen. Ulkoistin myynnin johtamisen vuoden 2004 alussa JKC Consulting Oy:n Samuli Suvelalle. Olin tutustunut häneen nuorkauppakamarissa. Ajatuksena oli, että Suvela ottaisi myynnin vastuulleen. JKC käytti kehittämäänsä trattimyyntitekniikkaa. Sen tavoitteena oli pumpata asiakkaasta ulos tarpeet ja ostoargumentit ja tarjota sen jälkeen tarpeita vastaava ratkaisu myyntiargumenteiksi käännetyillä ostoargumenteilla. Ajatus oli järkeenkäypä, mutta käytännön tulokset laihoja. JKC:n anti kutistui myyntikoulutukseen ja 5 palaveriin, jotka eivät näkyneet myynnin tuloksissa. Tärkeimpänä syynä lienee ollut se, että koulutus ei onnistunut muuttamaan myyntimiesten asenteita. Ne olivat ja pysyivät kielteisinä myyntityötä kohtaan. Tehtävä saattoi olla tästä syystä alun alkaenkin mahdoton, mutta toisaalta Suvelalla oli mahdollisuus myös vaihtaa henkilökuntaa mieleisekseen. Vedin itse samat koulutukset ohjelmoijille ja muulle henkilöstölle Suomessa, Virossa ja Venäjällä, jotta koko firma saatiin puhumaan samaa kieltä ja ymmärtämään myynnin näkökulma. Myynnistä tuli näin koko yrityksen yhteinen haaste. Koulutuksesta hyötyivät ehkä eniten ohjelmoijat ja esimiehet, joille myyntityö oli aiemmin ollut täyttä hepreaa. Koulutuksen jälkeen Viron ja Venäjän toiminnoista vastannut Anissimov myi ensimmäisen merkittävän järjestelmätoimituksensa virolaiselle kasinolle. Henkilöstöhallinnossa otettiin käyttöön kuukausittaiset seurantakysymykset, joita kutsuin kuukautiskeskusteluiksi. Kysymykset esitti oma esimies. Niissä käytiin henkilökohtaisesti läpi kuluneen ja tulevan jakson työtehtävät, mahdolliset toteutuman erot edelliseen suunnitelmaan nähden, jakson aikana tapahtuneet positiiviset ja negatiiviset asiat, rajoitteet, kehitysehdotukset ja viimeiseksi oman tuottavuuden ja esimiehen arviointi. Minä sain omassa kuukautiskeskustelussani yhteenvedon koko firman tilasta, ehdotukset negatiivisten asioiden korjaamiseksi ja raportin ilmitulleista uusista rajoitteista. Keskustelut olivat tärkeä ja konkreettinen johtamisen työkalu. Niiden perusteella määräytyi henkilökohtainen bonus, joka sovittiin tulosten pohjalta yhdessä esimiehen kanssa. SOT kykeni vastaamaan yhä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Isot projektit työllistivät henkilöstön. Liiketoiminta kukoisti ja yritys tuotti voittoa. Vähemmistöosakkaalla ei ollut halua tai tarvetta puuttua yrityksen toimintaan, eikä tosin osaamistakaan. Aloimme suunnitella uutena haasteena asiakaskohtaisesti brändättyjä avoimen lähdekoodin tuotteita. Asiakkaan oman ohjelmiston ympärille integroitiin käyttöjärjestelmä ja muut tarvittavat komponentit. Työ perustui SOT:n valmistamiin COTS-komponentteihin. COTS eli Components of the Shelf. Ne toimivat kuten Lego-palikat. Niistä sai eri tavalla yhdistelemällä rakennettua alustan lähes mille tahansa tuotteelle. Komponentit perustuivat LSB:hen. Linux Standard Base ja muihin avoimiin standardeihin. Tämä takasi mahdollisimman laaja-alaisen yhteensopivuuden. Komponenteissa oli tarkkaan määritelty standardin mukainen rajapinta asiakkaan ohjelmistoon. Lisenssit ja juridiset kysymykset oli selvitetty, eikä asiakkaan tarvinnut hankkia GPL-lisensoiduista kokonaisuuksista erillisiä lisenssejä. Komponenteista haluttiin tehdä vaivattomia ja turvallisia. Ne sisälsivät teknisen tuen, päivityksen ja ylläpidon. Valmiin tuotteen asennus ei edellyttänyt loppukäyttäjältä erityistä tietotaitoa, sillä käyttöliittymät olivat viimeistellympiä kuin avoimessa lähdekoodissa yleensä. Integrointi tapahtui nopeasti, sillä projektin alkaessa komponentit olivat jo valmiina asiakasta varten. Liiketoiminnallisesti kyse oli automaattisesti monistettavissa olevasta palvelutuotteesta. Samaa tuotetta voitiin myydä vaikka kuinka monelle eri asiakkaalle ilman työmäärän kasvua. Markkinoinnin työkaluksi tehtiin uusi, ilmainen toimistopaketti nimeltään LBA Office. Tuote valmistui vasta lähtöni jälkeen. Lukijalle ei liene yllätys, että tämä kirja on kirjoitettu LBA Officella. Löysimme sen Päivin kanssa Viinin teknillisen yliopiston peilipalvelimelta sattumalta, kun etsimme sopivaa ohjelmaa kirjojen kirjoittamiseen. LBA Office ei ole vielä kertaakaan kaatunut tai mennyt sekaisin raskaassakaan käytössä. Nyt koputan puuta eli päätäni. Ohjelman lyhenne LBA tuli Linux Business Allianceista. Perustimme sen vuonna 2003 yhdessä Jukka Tuomisen FinDesign Oy:n ja Mikko Välimäen Turre Legal Consultingin kanssa. Ajatuksena oli tehdä tulevat jakelut yhteistyössä ja jakaa vastuut. Tuomisen yritys oli erikoistunut käytettävyyteen ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Molemmat olivat kynnyskysymyksiä työpöydän valloituksessa. Turre oli taas erikoistunut avoimen lähdekoodin juridiikkaan ja teki jakelun lähdekoodin lisenssien tarkistukset. SOT:n tehtävänä oli ohjelmoida työpöytä ja palvelinjakelu sekä toimistopaketti. Tuotteiden nimiksi tulivat LBA Linux ja LBA Office. Tuominen piti tulevaa tuoteperhettä ensimmäisenä todellisena työpöytäknuulinuksina. Hän oli tyytyväinen päästessään esittelemään sen avulla yrityksensä estetiikan ja käytettävyyden osaamista. Oman knuulinuksjakelun tekeminen oli ollut hänen pitkäaikainen haaveensa. Tuominen viljeli tuoteajattelussaan keksimäänsä polkupyörähelikopterikonseptia. Se oli uusmedia-alalle epätyypillinen ja painui ehkä mieleen juuri järkevyytensä ansiosta. Tuomisen mukaan polkupyörää ostavalle asiakkaalle ei kannata yrittää tyrkyttää helikopteria ja päinvastoin. Konsepti saattaa kuulostaa silkalta maalaisjärjeltä, mutta vuonna 2003 ja sen jälkeenkin vain harvat ja valitut ymmärsivät mitään näin syvällistä ja asiakaslähtöistä bisneksestä. Useimmat uuden median tuotteet olivat asiakkaille helikoptereita, joita nämä eivät tarvinneet tai edes osanneet haluta. Asiaa havainnollistanee se, että kännyköihin tuli valtava määrä erilaisia ominaisuuksia, joita käyttäjät eivät tarvitse. Monet olivat sitä paitsi vasta suunnitteluasteella ja toimivat huonosti. Selityksenä lienee ollut se, että kun uutta teknologiaa tuli liukuhihnalta, oli sitä jotenkin yritettävä tunkea markkinoille. Jos asiakkailta olisi kysytty mielipidettä, ominaisuudet olisivat päätyneet mappiööhön. Sama koski tietoyhteiskunnan ihanteita. Jos asiasta olisi järjestetty kansanäänestys, mikä olisi ollut lopputulos? Vaikea sanoa, sillä päättäjät muodostivat oman käsityksensä kansasta riippumatta ja ajoivat kehitystä itse haluamaansa suuntaan. Mutta mihin?